Welcome to the big show.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους και όλες τις φίλες και τους φίλους Ερασπόρ, είναι εκπομπή του μπάσκετ με Γιάννη Τεντόπουλο και Κωσοτηρίο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη και από μικροφωνού, ενώ από το στούντιο, γιατί τις προηγούμενες φορές εγώ δεν μπόρεσα να τα πω από το στούντιο.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ολυμπία και Νικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, χαρά μας.
Έτσι, μπράβο, πρέπει
για τη συνεργασία.
Αυτά τα ονόματα των γλυκών αυτών κοριτσιών πρέπει να ακούγονται από τη γλυκιά σου φωνή. Η δικιά μου είναι αγριοφωνάρα, λοιπόν.
Α, ωραία.
Είμαστε εδώ σε μια εβδομάδα που ξεκινάει με πολύ μεγάλο. Με έξαψη, εγώ θα έλεγα. Ξεκίνησαν μεν τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά τα καλά play-off είναι αυτά της Ευρωλίγκας.
Σωστός.
Κακά τα ψέματα.
Αλλά θα σου μείνει η γλύκα, γιατί πρέπει να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Όχι για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
Πάλι εδώ θα πω, επειδή είπα για τη γλύκα, η φωνή του Γιάννη Βοητσίδη είναι γλυκιά φωνή.
Στάζει
μέλη.
Οπότε
θα μας δώσει το πώς τελείωσε το παιχνίδι του Μακεδονικού με τον Παρσεραϊκό. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη μου.
Γιάννη μας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Με υγεία.
Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Και στο κάτω-κάτω, μπασκετική είναι η εκπομπή. Έχω θέσει σε μια τέτοια εκπομπή, παρότι
100%.
θα σας βγάλω εκτός αρμοδιότητας, εν πάση περιπτώσει, θα σας βγάλω λίγο από τα νερά σας με αυτό το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο γήπεδο του Μακεδονικού με ένα απίστευτο αυτό γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Χασάνογλου, τον αμυντικό του Μακεδονικού με κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα μετά από μια σέντρα του Σοφιανού στα δίχτυα της εστίας της ομάδας, του κρέμασε τον Γουναρίδη. Έτσι λοιπόν, ενώ όλα έδειχναν ότι όδευε το παιχνίδι προς μια λευκή ισοπαλία, τελικά ο Πανσεραϊκός, ο πρωτοπόρος Πανσεραϊκός, με αυτό το αυτογκόλ του Χασάνογλου πήρε τη νίκη, φτάνει στους 49 βαθμούς, 9 βαθμούς πάνω από την ΑΕΛ, η οποία ακολουθεί, και οπωσδήποτε ένα ακόμη βήμα για την ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Ένα παιχνίδι που είχε το ενδιαφέρον του. Ο Πανσεραϊκός πίεσε στα τελευταία λεπτά, είχε μία-δύο ευκαιρίες, τελικά πέτυχε τον γκολ με αυτό το αυτογκολ του Χασάνογλου, έτσι με έναν απρόσμενο τρόπο. Και ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, ήταν η αυλαία της 21ης αγωνιστικής για το Βόρειο Όμιλο, ολοκληρώθηκε με το σκορ 0-1 Μακεδονικός Πανσεραϊκός. Είπαμε τον Πανσεραϊκό 49 βαθμούς και το Μακεδονικό να παραμένει στους 25 στην 7η θέση.
Πες μου κάτι, Γιάννη, για να επιβεβαιώσεις το τίτλο του μπασκετικού, πες μας και ένα σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα,
που ήταν ντέρμπι,
που ήταν συναρπαστικό, που στο τέλος ο Προμηθέας με τα τρίποντα ξαναμπήκε στο μάτς και με το κλέψιμο του Μαργαρίτη ο ΠΑΟΚ σφράγγισε τη νίκη για το 1-0.
Ναι, η λογική λέει ότι στα play-off το ζευγάρι του τέταρτου με τον πέμπτο είναι το πιο ισορροπημένο, έτσι βάσει βαθμολογίας, και το τρίτος έκτος, αλλά το τέταρτος πέμπτος κατά κανόνα είναι ακόμη πιο ισορροπημένο. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο. Ο Προμηθέας είχε και την καταπώνηση βέβαια από το ευρωπαϊκό το παιχνίδι στη Λετωνία, το ταξίδι το οποίο έκανε για την επιστροφή, στη συνέχεια το ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη.
Και ήταν και ο δυνηρός αποκλεισμός με 30 πόντους.
Ναι. Δεν το έβαλε όμως κάτω, εκεί που είχε φανεί ότι ο ΠΑΟΚ είχε αγκαλιάσει τη νίκη, το πάλεψε το παιχνίδι, το γύρισε και τελικά κρίθηκε, όπως είπατε, σε μια φάση, έτσι, μια στιγμή στη λεπτομέρεια με το κλέψιμο του Μαργαρίτη. Και νομίζω ότι και ο αγώνας της Τετάρτης θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και ο Προμηθέας διαθέτει ποιότητα, αυτό είναι ξεκάθαρο, και ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι με το Φώτη Τακιανό στον πάγκο του έχει κάνει μεγάλη βελτίωση. Καμία σχέση με αυτό που είδαμε, δηλαδή ο Τακιανός όταν ανέλαβε το πρώτο του παιχνίδι ήταν στην Πάτρα για την κανονική περίοδο, το Προμηθέας ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο Προμηθέας νίκησε με πολύ μεγάλη άνεση. Ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες έχει αλλάξει την εικόνα του προς το καλύτερο, και γι' αυτό βέβαια πήρε και την τέταρτη θέση της κανονικής περίοδου και έχει φτάσει και στο 1-0 στα play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόβλημα στη θέση του point guard, δηλαδή ο Ράιλι δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που μπορεί να τον εμπιστευτεί ο προπονητής. Ο Τσιακμάς κάνει υπερπροσπάθεια και θα έλεγα και κατά τι έχει καταφέρει να δώσει λύσεις. Και από εκεί και πέρα σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη στη φετινή σεζόν, αυτό τον εκπληκτικό το Ρένφρο που βγάζει πολύ θέαμα, βγάζει φοβερή ενέργεια, και αν σκεφτούμε, γιατί το θυμήθηκα κάποια στιγμή στη διάρκεια της μετάδοσης, έτσι βλέποντας το Ρένφρο να εντυπωσιάζει, εντάξει βέβαια ο Σαλούστρος ήταν ο κορυφαίος, αυτό είναι ξεκάθαρο, έκανε και double-double.
Τρομερός ο Σαλούστρος.
Ναι, ναι, πραγματικά.
18-14, ήταν, δηλαδή πόντους και rebound, τρομερός.
Ναι, ναι, και
μάλιστα. Και αρχηγός, που δεν είναι και μικρό πράγμα.
Μαργαρίτης
είναι αρχηγός.
Πέρσι ήταν
αρχηγός. Ναι, ναι, δίκιο έχεις.
Υπαρχηγός,
ναι, ναι. Αλλά είναι από τους Έλληνες που έχουν βάλει πλάτη φέτος.
Βέβαια, εντάξει, ο Σαλούστρος είναι δεδομένη και η ποιότητα και η εμπειρία του και η σοβαρότητα με την οποία παίζει πάντα. Και μάλιστα πριν από το παιχνίδι, επειδή είχα δει κάποια στατιστικά και είχα δει ότι αν έπαιρνε 6 rebound θα έφτανε τα 1000 στην Basket League, και το ρώτησα πριν από τον αγώνα, λέω θα φτάσει τα 6 για να πούμε ότι πήγε στα 1000, και τελικά πήρε 14.
Φοβερό. Τι σου απάντησε κάτι και την ώρα?
Εντάξει, όχι, λέει, ναι, λέει, να δούμε, θα τα μετράω, μου είπε έτσι στην πλάκα. Αλλά εντάξει, μετά έχασε και το μέτρημα, γιατί προφανώς ο Σαλούστρος δεν είναι ούτε σέντερ, ούτε
σωστός,
ξέρω εγώ, δεν παίζει στη
ράκια. Για έξι rebound πήγε και βγήκε Ντένις Ρόντμαν χθες το βράδυ.
Αυτό ακριβώς. Αλλά και ο Ρένφρο, γιατί θυμάμαι όταν τον είδα στο πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει πέρσι στη Λάρισα, με τη Λάρισα του Φώτη Τακιανού, μόλις είχε έρθει ο Ρένφρο να δούμε τον καινούριο παίκτη, και είχε κάνει δύο airball σε ελεύθερες βολές, και κοιτιόμασταν όλοι και λέγαμε τι είναι αυτός τώρα,
ναι,
που τον, εντάξει, όλοι βιαστικοί και οι δήμονες
πάντα,
και λοιπά,
πάντα,
ότι, ναι, που ποιος είναι αυτός τώρα, που τον βρήκαν και λοιπά. Και τελικά ο Ρένφρο, θα έλεγα ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης του φετινού ΠΑΟΚ, και δίνει και το κάτι παραπάνω, δηλαδή αυτό το θέαμα το οποίο θέλει να βλέπει και ο κόσμος.
Ωραία.
Από την άλλη, εντάξει, για τον Προμηθέα είναι δεδομένο ότι έχει πολύ καλό ρόστερ. Θα ξεκουραστεί κιόλας τώρα μετά από την εβδομάδα με το ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
Ωραία.
Την Τετάρτη τώρα.
Γιάννη, μας...
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ καταρχάς.
Ευχαριστούμε, Γιάννη μας. Καλή
συνέχεια. Καλή συνέχεια
στο ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Όπως το είπες, Γιάννη, Τετάρτη είναι Κολοσσός Παναθηναϊκός 4 παρατέταρτο και Προμηθέας ΠΑΟΚ 7 και 4. Την Πέμπτη, ΑΕΚ Περιστέρη 7 και 4. Ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει με τον Άρη 2-0.
Και περιμένει τον νικητή του ΠΑΟΚ, τη σειρά του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα.
Και γιατί... ο Παναθηναϊκός έχει θέμα με τον Πάρις Λι. Είναι Dame Time Decision που λένε και στο Αμέρικα. Είναι δηλαδή απόφαση της ημέρας για το αν θα παίξει στη Ρόδο στο δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό. Άρα ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πάει χωρίς κλασικό point guard μετά τον αποκλεισμό του Nate Walters από το roster των playoff.
Είπε κάποια πράγματα που είπε ο Γιάννης. Μπορώ εν μέρη να πω ότι ισχύουν και για το παιχνίδι του Περιστερίου με την ΑΕΚ. Καταρχάς, φάνηκε στην τέταρτη περίοδο η ΑΕΚ μέχρι το 30 ήταν στον πόντο, και μάλιστα πώς είχε βρεθεί να είναι πίσω 19 και πέρασε και 3. Αλλά στο τέλος φάνηκε, νομίζω, και η κούραση του ταξιδιού και του απογοήτευση και όλα. Γιατί ήταν δύσκολη γενικά η αποστολή στην Ιεροσόλυμα με όλα τα γεγονότα.
Ταιριάζει και με το μήνυμα του Σωτήρη που λέει: ήμουν χθες στην Πηλαία με Προμηθέα. Στο τέλος φάνηκε η κούραση του ευρωπαϊκού παιχνιδιού και υποστηρίζει ότι ο Τανούλης θα καταλήξει κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, φάνηκε καταρχάς το καθαρό μυαλό, οι περισσότερες λύσεις, το βάθος δηλαδή, του Περιστερίου, ο οποίος είχε ένα καταπληκτικό στο πρώτο 8 λεπτό, εγώ θα έλεγα.
Ντένμον,
ο οποίος έβαλε 18 πόντους στο 8 λεπτό.
Τρομερός.
Έκανε ένα κενό, αλλά μετά
βγήκαν 29 στο σύνολο.
Ναι, βγήκαν πάρα πολλοί παίκτες στο Προμηθέα. Περιστερίου, που έδωσαν λύσεις. Για παράδειγμα, πολύ αποτελεσματικό ήταν και το δίδυμο. Όταν κάποια στιγμή ο Σπανούλης έβγαλε σέντερ και έπαιξε με ένα δίδυμο Χουγκάζ και Χάμερ. Εκεί
ο Μπίλαν double 11-11.
Ο Μωραΐτης επίσης ήταν καθοριστικός. Ακόμα και ο Κόλεμαν, όταν μπήκε, άλλαξε ο ρυθμός. Τότε πήρε τη διαφορά το Περιστέρι. Απλά η ΑΕΚ στο τέλος.
Ο Φρανσίσκο 15.
Ναι, είχε 4 διψήφιους, αν θυμάμαι καλά, το Περιστέρι.
Από την άλλη, 4, ναι.
Η ΑΕΚ ξεθύμανε στο τέλος, φάνηκε δηλαδή από τις επιλογές και από την κούραση. Είχε σε πολύ, πολύ νευρική κατάσταση, ας το πούμε έτσι, τον Μίτσελ. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι δεν πάει στην Μπολόνια.
Μπορεί.
Πάντως ήταν πολύ νευρικό.
4 πόντους έβαλε κιόλας ο Παναμέζος.
Εντάξει,
ούτε πήρε πολύ λίγα σουτ.
Στην ουσία, αλληλοεξουδετερώθηκε με τον Μπίλαν.
Από 17 Φλιώνης και Williams, ναι. Ο Φλιώνης είχε και 8 rebound. Ο Williams 3 στα 6 τρίποντα, που είναι το σήμα κατά τεθέν του. Ναι. Αλλά κάθε φορά που η ΑΕΚ είτε προηγήθηκε κάποια στιγμή, είτε
έβρισκε
πλησίασε.
Τον τρόπο, το έβρισκε.
Ναι, ένα και τρίποντο... όχι μόνο έβρισκε τον τρόπο για να πάει στο συν 4, πήγε συν 15.
Ναι. Και φάνηκε έτσι το Περιστέρι ότι είχε περισσότερες λύσεις, σαν να είχε περισσότερους παίκτες, παιδί μου. Εντάξει, ήταν και ο Στρέλνιεξ εκτός, είναι ο Γόντικας εκτός. Αλλά εντάξει, αν εξαιρέσει το Στρέλνιεξ που είναι παίκτης, μπορεί να αλλάξει την εικόνα μιας ομάδας.
Άρα για να κεφαλαίωση, Περιστέρι ΑΕΚ 87-73, ΠΑΟΚ Προμηθέας 78-75, Παναθηναϊκός Κολοσσός 85-76. Στην πρώτη αγωνιστική είχε νικήσει ο Ολυμπιακός τον Άρη 97-73. Και πλέον έχει νικήσει και στο Νίκ Γκάλης Χολ 82-58. Τα επόμενα μάτς γίνονται στην Καλυθέα Ρόδου Κολοσσός Παναθηναϊκός μεθαύριο, Προμηθέας ΠΑΟΚ στην Πάτρα πάλι μεθαύριο, και την Πέμπτη ΑΕΚ Περιστέρη στα Άνω Λιώσια. Όμως έχουμε και την αγαπητή EuroLeague. Πρώτα όμως θα πάμε στο φίλο μου τον Γιάννη Παπαγεωργίου, διότι υπάρχει ένας ακόμα αγώνας σε εξέλιξη για το ποδόσφαιρο. Είναι αυτός μεταξύ Ηλιούπολης και Χανίων. Κύριε Παπαγεωργίου, τι γίνεται, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Μεντεντόπουλο εδώ.
Πώς πάτε, Μεντεντό, δύναμη, τον ξανακούω εκεί στο στούντιο. Γιάννης Τεντόπουλος, είπαμε, είναι μεγάλη δύναμη, έτσι. 0-0 το αποτέλεσμα, 68 λεπτό, Ηλιούπολη Χανιά, σε ένα παιχνίδι κακό ποιοτικά που παρακολουθούμε. Από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα, μία κλασική φάση με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έρχεται για τους φιλοξενούμενους με τον Μάναλη από το σημείο του πέναλτι να πλασάρει μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του πολίτη, του τερματοφύλακα της Ηλιούπολης. Πριν από λίγο οι δύο πρώτες κινήσεις για τον προπονητή της κριτικής ομάδας, τον Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος έβγαλε τσέλιο και κόλλα από τον αγωνιστικό χώρο, πέρασε Κοκκίνη και Μανουσάκη. Να δούμε και αυτό το κόρνερ για τα Χανιά. Από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Αντώνη Μπουρσέλη να έχει πάει για να το εκτελέσει. Και να σας δώσω μικρόφωνο, θα παρεμβαίνω.
Θα σου κάνω και μια ερώτηση όμως.
Όποτε, ναι, θα μου κάνεις. Να δούμε το κόρνερ. Μπουρσέλη θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής, θα περάσει μπάλα από πολλά κορμιά. Σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής με την υπόδειξη του βοηθού. Υποδεικνύει ότι η μπάλα στην εκτέλεση του κόρνερ πέρασε εκτός της γραμμής του out. Οπότε, ως μη γενόμενη αυτή η φάση, 0-0 Ηλιούπολη Χανιά. Πες μου, Κώστα.
Για κάποιον παιδί μου που δεν παρακολουθεί πολύ Super League 2 και είναι τώρα συντονισμένο στην εκπομπή του μπάσκετ, ποιοι είναι τα φαβοροί, πώς ανεβαίνουν, τι γίνεται ακριβώς τώρα που μιλάμε? Γιατί σε έχω ακούσει πολλά μάτια της Κηφισιάς και μου λένε όλοι Κηφισιά ανεβαίνει. Όντως ανεβαίνει Κηφισιά?
Η Κηφισιά είναι, πάει τρένο φέτος, είναι η καλύτερη ομάδα, η πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος. Βέβαια, μετά την ισοπαλία με την προοδευτική, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στη φυσική της έδρα η ομάδα των Βορείων Προαστίων, στο Ζιρίνιο, μετά από αυτό το 1-1, η Καλυθέα έχει μπει δυνατά στην υπόθεση πρωτιάς. Εδώ θα παίξουν ένα τελικό πρώτος του πρώτου ομίλου, του Βορρά δηλαδή όπως τον ξέραμε παλιά, και του δευτέρου ομίλου του Νότου. Πανσερραϊκός και Κηφισιάν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, θα έπαιζαν μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής, και η δεύτερη ομάδα θα παίξει μπαράζ με την προτελευταία της Super League 1, με την ομάδα που θα τερματίσει δηλαδή προτελευταία από την μεγάλη κατηγορία.
Μάλιστα.
Έτσι, η Κηφισιά είναι το φαβορί, ο Πανσερραϊκός είναι το πολύ μεγάλο φαβορί από τον Βορρά, από τον πρώτο όμιλο, με μεγάλη διαφορά. Η Κηφισιά θα διεκδικήσει την άνοδο μαζί με την Καλυθέα, που ακολουθεί ουσιαστικά στους τρεις βαθμούς. Έτσι.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση η Κηφισιά από ποδόσφαιρο και Μαρούσι από μπάσκετ στις μεγάλες κατηγορίες.
Ναι, μακάρι να ανέβει και η Ερυθρέα, να είναι όλα.
Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να μας ευχαριστούμε, τα λέμε σε λίγο. Όπως με διορθώνει ο φίλος μου ο Θωμάς, ο οποίος γιόρταζε κιόλας χθες, και χρόνια πολλά σε έναν φίλο καλό που είναι και γνώστης, είναι game time decision και όχι day time, που είπα εγώ κατά λάθος για τον Paris Lee νωρίτερα. Είναι game time decision, αυτό που λέμε δηλαδή
την ώρα του αγώνα.
Ναι, την ώρα του παιχνιδιού. Πριν από το match, ας πούμε, ναι, θα γίνει. Βέβαια, στην περίπτωση ενός ταξιδιού που ο Παναθηναϊκός πρέπει να ταξιδέψει για τη Ρόδο,
μπορεί να μην τον πάρει μαζί του.
Πρέπει να ληφθεί η απόφαση νωρίτερα. Την παραμονή. Λοιπόν. Ρωτάει ο κόσμος από τα νησιά, από τους φίλους μας, ο φίλος μου Μαγκανάρης στην Άξο, τι να πούμε για τα play-off της Ευρωλίγκας.
Πριν πούμε για τα play-off,
ποιοι είναι τα φαβοροί, ποιοι θα περάσουν. Ναι. Λες και μπορούμε να πούμε από τώρα τι θα κάνει ο Καμπάσο, αν θα μείνει στον Ερυθρό Αστέρα, αν θα πάει στη Ρεάλ, όπως γράφουν οι Ισπανοί, αν θα πάει στον Παναθηναϊκό ή κάπου αλλού.
Όχι, αλλά
έχει πολλά θέματα ανοιχτά.
Σε όσα θέματα είχαμε πληροφορίες.
Έχει κάνει δηλώσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Για όσα. Τα μάτς είναι μάτς. Ναι. Ό,τι και να λέμε. Δηλαδή,
σωστό.
Βγαίνει ο Πάντερ και
τα πολλά 3-0. Τα λες μετά τα μάτς.
Ναι,
τα πολλά.
Δεν μπορεί να ξέρει.
Ο Πάντερ την τζιγκλάει τη Ρεάλ με το 3-0.
Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω καθένα.
Γιατί
λέει,
μπορεί να του πει Ρεάλ καλό στα παιδιά.
Ναι, εγώ δεν διαβάζω ούτε καν τις εκτιμήσεις, να καταλάβεις.
Ναι.
Δηλαδή, μόνο κάποιες ειδικές αναφορές, ναι, στο τι θα γίνει στο μάτς, μπορεί εκείνη τη μέρα αυτός που λες ότι είναι του ατού να μην είναι καλά ή, ναι, οτιδήποτε.
Σωστό.
Θέλω να πω ότι.
Είναι αρρωστήσει το πρωί.
Ναι, γι' αυτό εγώ θέλω να επιμείνω και να πω ότι αυτά που μπορούσαμε να ελέγξουμε με πληροφορίες, δεν έχετε παράπονο, ότι τα έχετε ενημερωθεί έγκαιρα. Και το λέω αυτό γιατί και για την περίπτωση του Αταμάν, πόσο καιρό έχουμε πει ότι ο Λάσο δεν υπάρχει περίπτωση γιατί οδεύει προς την Παγέρα.
Λέγαμε ότι είναι αρνητικός. Και μάλιστα με αυτή την πληροφορία. Ναι, και ο Δέβη.
Όχι μόνο ότι είναι αρνητικό στον Παναθηναϊκό.
Διότι όταν λέγαμε στην εκπομπή ότι ο Λάσο είναι αρνητικό παρά το ασφυκτικό pressing του Γιαννακόπουλου, δεν έβγαινε να το πει κανεί αυτό παρά έξω. Και εμεί το πήραμε το ρίσκο.
Μα
δεν και το θάρρος.
Το προχωρήσαμε και για την Bayern.
Να το πούμε.
Και για την Bayern. Και μάλιστα
η δεύτερη επιλογή, ο Λάσο, έκανε την ερώτηση. Έκλεισε.
Ή την ερώτηση ότι το όνομα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ είναι πιο δυνατό και ενδεχομένως.
Πολύ πιο μεγάλο μπραντ από την Bayern στο ποδόσφαιρο.
Κι όμως υπάρχουν άλλα δεδομένα.
Στο μπάσκετ
δεν είχε. Ναι, ακριβώς. Στο μπάσκετ δεν είχε. Και σε Bayern που λέει ο λόγος.
Σωστό.
Αλλά. Η Bayern είναι ένα μεγάλο κλαμπ και παίζει ρόλο αυτό στο Λάσο.
Είναι που η ομπρέλα μετράει. Ναι.
Έχει ζήσει σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως η Real. Ένα. Δεύτερον, άρα δηλαδή είναι.
Το φαίνεται πιο οικείο, λες, και εργασιακό, και πιο οικείο.
Το εργασιακό περιβάλλον της Bayern θεωρητικά.
Και άλλη ηρεμία.
Θεωρητικά είναι από τα καλύτερα που μπορεί να δεις. Γιατί και στη Γερμανία δεν αλλάζουν τους προπονητές κάθε τρεις και λίγο.
Σωστό.
Έτσι.
Ισχύει.
Και επίσης έχει και την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι. Χωρίς να έχει να συγκριθεί με τον Ομπράντοβιτς, με τον οποιονδήποτε. Βέβαια, ο Τρινκιέρι, ο οποίος αποχωρεί, όπως καταλαβαίνουμε, στο τέλος της χρονιάς και ενδεχομένως να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχει κάνει καλή δουλειά. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Πάμε σε ένα διαφημιστικό για να συνεχίσουμε την συζήτηση και να πούμε και άλλα περισσότερα.
Ακούτε Eraspor.
Τι έλεγες, Λάσο θα ανακοινώσει.
Ναι, ναι.
Μάλλον
επαγγελμονάχος. Γιατί άρχισαν και τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό.
Φακούντο Καμπάσο, μίλησα χθες με Μαδρίτη, μίλησα και λίγο με Βελιγράδι. Γιατί με Μαδρίτη, γιατί δεν έχει παρτίδες μαζί του η Ρεάλ, αλλά τον θέλει. Άλλο αυτό, τον θέλει. Ο Φακούντο Καμπάσο, τι έχει πάθει. Πιάστηκε κότσος όταν αποφάσισε να πάει στο NBA. Διότι για να πληρώσει το buyout προς τη Real Madrid της, πήρε δάνειο από τη Μαδρίτη, από κάποια τράπεζα. Για να πληρώσει το δάνειο λοιπόν αυτό, πρέπει να κάνει κάτι, να υπογράψει κάποια σύμβαση, κάποια συναλλαγή με τη Real Madrid της, στο πότε θα ξοφλήσει αυτό το δάνειο. Είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ αυτό το δάνειο. Γι' αυτό λέω πιάστηκε κότσος ο Αργεντινός για να πάει να παίξει στο NBA. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή η Ρεάλ δεν μάτσαρε την προσφορά του Ερυθρού Αστέρα όταν γύρισε στην Ευρώπη ο Αργεντινός, δεν έχει τα δικαιώματά του. Απλά τον θέλει. Το θέλει και ο Παναθηναϊκός όμως. Και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να του δώσει γιν και είδωρ. Θυμάσαι τι είχα πει για το Λάσο που έβγαινε μέσα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι ο Γιαννακόπουλος του έδινε και πλούσιο πάροχο συμβόλαιο και με μεγάλη διάρκεια, τριετή δηλαδή, αλλά και πολύ αυξημένο μπάτζετ. Στον Καμπάσο ο Γιαννακόπουλος δίνει πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Τα οποία εγώ τα υπολογίζω χωρίς να δημιουργώ ελπίδες κτλ. Μπορεί να πάει ο άνθρωπος στη Ρεάλ, να μείνει στην Ερυθρό Αστέρα. Τα υπολογίζω πάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο. Αν συμφωνήσουμε ότι 1,6 θα πάρει ο Βελντόσα.
Μα 2,5 με 2,6 είναι το κασέτο.
Γι' αυτό λέω πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Εντάξει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες εκπομπής επίσης, ο Εργίνα Ταμάν θα πάρει από τον Παναθηναϊκό περίπου 2,5 εκατομμύρια για δύο χρόνια, 1,2 με 1,3 το δεύτερο χρόνο. Αν βάλουμε και τα πριμ κατάκτηση στόχων, μπορεί να φτάσει 3 εκατομμύρια για δύο χρόνια ο Αταμάν. Για άλλους παίκτες δεν έχουμε ακούσει, ή τουλάχιστον ό,τι έχουμε ακούσει το έχουμε πει. Δηλαδή, αν πάρει wild card η Παρτίζαν, ο Λεσόρ έχει πει στον Ομπράντοβιτς ότι θα μείνει.
Ναι, ξεκάθαρο.
Το έχει υποσχεθεί, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Εντάξει.
Όχι, έχει δεθεί πάρα πολύ και με την ομάδα γενικά. Ναι. Το βλέπετε ότι είναι αρχηγός εξόδου.
Και ο Καμπάσο γουστάρει πάρα πολύ. Και ο Καμπάσο. Λοιπόν. Αλλά επειδή υπάρχει μια παρερμηνία και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, θα δώσουμε και πάλι το λόγο στο φίλο μου τον Γιάννη Παπαγεωργίου, διότι εν τη ρήμη του λόγου είπε κάτι που το έχουν στείλει αρκετοί ακροατές. Κύριε Γιάννη, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι γίνεται από Super League 2 προς Super League 1.
Ναι, 78 λεπτό. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με αυτό. 0-0 πάντα Ηλίουπολη Χανιά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πριν από λίγο στο 76, μεγάλη ευκαιρία για τα Χανιά με τον Μάναλη να παίρνει την μπάλα να γυρίζει προς τα έξω μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Κοκκίνης που πριν από λίγο πέρασε την αναμέτρηση με πλασέ να χάσει την μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το δεξί δοκάρι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε βεβαίως. Ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου. Δηλαδή θα παίξουν μεταξύ τους παιχνίδι μπαράζ για να αναδειχθεί ο υπερπροταθλητής, έτσι. Ο πρωταθλητής της Β' Εθνικής ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, Κηφισιά και Πανσεραϊκός θα έπαιρναν το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία και οι δύο δεύτεροι θα παίξουν αγώνα μπαράζ μεταξύ τους.
Εκεί πάει το μπαράζ.
Εκεί πάει το μπαράζ, ναι, θα παίξουν μπαράζ, θα παίξουν εκεί πρώτοι για να
ναι,
πει ο πρωταθλητής.
Για τον Όρε.
Για τον Όρε.
Για τον Όρε,
για την κούπα,
για την ιστορία και την κούπα. Μπαράζ θα παίξουν και οι δύο δεύτεροι των ομίλων. Αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, η Λάρισα είναι η ομάδα από τον πρώτο όμιλο, από τον Βορρά, και ο Απόλλων Σμύρνης από τον Νότο. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Απόλλωνας είναι δεύτερος με 44, η Καλυθέα είναι τρίτη με 43, αλλά η Καλυθέα έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, έτσι.
Άρα οπότε είναι ανοιχτό.
Είναι ανοιχτό. Δηλαδή, αν κερδίσει και τους δύο αγώνες η Καλυθέα, τότε θα είναι στους δύο βαθμούς από την Κηφισιά. Γι' αυτό είπα ότι είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτή η πρωτιά στον Νότο όσον αφορά την Κηφισιά και την Καλυθέα, και ο Απόλλωνας είναι μέσα στο κόλπο. Τώρα θα δούμε.
Κατανοητό.
Υπάρχουν παιχνίδια ακόμα, θα τα δούμε.
Έγινε.
Ο νικητής λοιπόν του μπαράζ των δεύτερων από τους δύο ομίλους θα παίξει με την ομάδα από την Super League που θα τερματίσει στην τρίτη θέση από το τέλος.
Μάλιστα. Μάλιστα, οκ, ωραία. Έγινε, Γιαννάρα μου, σε ευχαριστούμε για την διευκρίνηση. Ναι, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να τον μπέρδεψε λίγο εκείνη τη στιγμή. Το λύσαμε, γιατί είχε πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους. Γι' αυτό δώσαμε ξανά το μικρόφωνο στο Γιάννη Παγιοργίου. Τρομερό στατιστικό πράγματι το ότι σχεδόν τα μισά μάτς της Ευρωλίγκας κρίθηκαν σε δύο ή λιγότερες κατοχές. 42% των μάτς της Euroleague στην κανονική περίοδο, τρομερή περίπτωση, πάρα πολλά ντέρμπι.
Αυτό έχει
δείχνει
έχει,
κάτι.
Ναι, δείχνει, αλλά πέρα από την ανταγωνιστικότητα, είναι ένα στοιχείο το οποίο με οδηγεί στο να υπενθυμίσουμε πώς βγαίνει ο πιο clutch player, ας πούμε, στο NBA. Ποιος έχει πετύχει περισσότερους από 5 πόντους στο τελευταίο πεντάλεπτο, ναι. Μάλλον στο τελευταίο πεντάλεπτο μάτς που είναι πιο κλειστά από 5 πόντους και ναι, κάτω, δηλαδή
το
όχι σε μάτς των 30 πόντων,
δίλεπτο είναι το βασικό,
ναι. Στην ουσία όμως μάτς που είναι από 5 πόντους και κάτω η διαφορά, άρα μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Αυτό σημαίνει κλάτς, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή στο πρώτο δεκάλεπτο βάζει κάποιος συνέχεια τρίποντα με τη λήξη της επίθεσης,
ναι.
Αυτό είναι το δεύτερο.
Λοιπόν,
θες να πάμε.
Ρωτάει κάποιος φίλος, ναι, κάτι σοβαρό, κάτι σημαντικό, και επειδή το είπα στην μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό, αλλά δεν είχαμε το χρόνο να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω. Πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς να έχουμε κρυφές κάμερες στα γραφεία των ιδιοκτητών ή των προπονητών ή των ατζέντιδων, και χωρίς να έχουμε κρυφά μικρόφωνα και να ακούμε συνομιλίες, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει έρθει στα αυτιά μου από διάφορους ατζέντιδες είναι ότι από τους 6-7, βάζω 6-7 γιατί 7 είναι οι ξένοι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα και θα παίξουν 6 στα play-off, η οδηγία, πρόσεξε, η οδηγία που πολλές φορές όμως από την αγορά και από τις συνθήκες αλλάζει μια τέτοια οδηγία, η οδηγία είναι να μείνει μόνο ο Πάρις Λι. Θα μου πεις, μα ο Γκριγκόνης έχει διαιτές κλειστό.
Περίμενε, η οδηγία ποιος τη δίνει?
Από γιατί ψηλά.
Ποια από ψηλά? Αν δεν φτιάχνει την ομάδα ο προπονητής, τι πει ο πρόεδρος, θα φτιάξει την ομάδα?
Προφανώς υπάρχει συζήτηση.
Τέλος, ναι,
εφόσον έχει κλείσει ο Αταμάν με τον Γιαννακόπουλο, ναι, και με τον Παναθηναϊκό, πάει να πει ότι υπάρχει αυτή η οδηγία.
Όχι, παιδί μου, επειδή έτσι όπως είναι το
μοντέλο,
δηλαδή, στην Ελλάδα.
Να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι πολύ εύκολη η σκέψη. Πιστεύεις ότι ο Αταμάν θα πορευτεί με τους ξένους που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος?
Όχι.
Όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι εύκολη.
Ξεκάθαρο, ναι.
Είναι εύκολη και απλή.
Ναι, ξεκάθαρο,
άρα από τους 6-7 ξένους, κανένα δυο να αντέχουν σε ένα επίπεδο Αταμάν. Και όταν λέμε επίπεδο Αταμάν, δεν μιλάμε για ένα μπάτζετ αμέσως 30 εκατομμυρίων όπως είχε στην ΕΦΕΣ Ανατολού, διότι θυμίζω ότι συστημένος από το γραφείο του Μίσκο Ρασνάτοβιτς πήγε ο Μίτσιτς στην ΕΦΕΣ Ανατολού με 600 χιλιάρικα τον πρώτο χρόνο, άσχετα μετά που πήγε το παιδί αυτό 2,5 εκατομμύρια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε για τον πρώτο χρόνο.
Συστημένος είχε πάει και ο Πετρούσεφ στην ΕΦΕΣ και δεν έπαιζε καθόλου.
Συμφωνώ μαζί σου.
Έτσι, πέρσι. Άλλο τι
αλλά
κάνει φέτος στον
Ερυθρό Αστέρα.
Ναι. Άλλο τι κάνει φέτος στον Ερυθρό Αστέρα που είναι πιο προστατευμένο το περιβάλλον,
ναι,
και ούτω καθεξής.
Έπαιξε καλά όμως.
Ναι, φυσικά.
Έπαιξε καλά.
Μα ήταν από τους παίχτες που κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα εδώ, μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό,
ναι,
που έχει το ραντεβού με τη Φενέρ. Και έχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια γιατί το Γαϊτανάκι το playoff ξεκινάει αύριο με δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Με την έννοια ότι το πρώτο ζευγάρι, καταρχάς να πούμε τις τρεις νίκες, έτσι αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. 2-2-1 είναι η σειρά.
Ναι.
Ξεκινάει.
Είναι Τετάρτη Παρασκευή.
Ή Τρίτη-Πέμπτη.
Ή την επόμενη Τρίτη, αν γίνει και πέμπτο μάτς,
ναι,
στο ΣΕΦ.
Ναι,
μιλάμε όμως πάντα για το ζευγάρι αυτό Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε.
Αύριο ξεκίνανε άλλα ζευγάρια,
σωστό,
που δεν εμπλέκεται ο Ολυμπιακός.
Σωστό.
Ούτε η Μπαρτσελώνα με τις Αλγκύρες που παίζουν Τετάρτη. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι πολύ ενδιαφέροντα με την έννοια ότι έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Στις 9 και 4 ξεκινάμε από το Πριγκιπάτο. Ο Μονακό υποδέχεται τη Μακάμπη. Εδώ η ιδιομορφία είναι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο ομάδες.
Ποια είναι η ιδιομορφία?
Ότι έχουν άξονα και περιστρέφονται δύο από τους περιφερειακούς.
Η Μίτρελος Γκάρ.
Ναι, από τους περιφερειακούς. Δηλαδή η τριπλέτα James Lloyd Okombo θα συναντήσει το δίδυμο Brown Baldwin.
Ο Brown βέβαια δεν είναι η Μίτρελος.
Όχι.
Είναι στρατηγός. Ο Brown. Ο Baldwin είναι η Μίτρελος.
Ακριβώς.
Και 10 παρατέταρτο το Real Madrid της Παρτίζαν.
Εδώ άλλη ιδιομορφία.
Ναι.
Η Βασίλισσα με τον Βασιλιά.
Σωστό.
Δηλαδή η Βασίλισσα Real των 10 Ευρωπαϊκών παίζει με τον Βασιλιά των τίτλων προπονητή, τον Μπράντοβιτς, των 9 δακτυλιδιών. Που είχε πει μάλιστα ότι θέλουν να περάσουν.
Και των 10 τίτλων είναι Real.
Και μάλιστα ένας από αυτούς είναι με τη Real. Το 95 Σαραγώσα κοντά στο Ολυμπιακό.
Ισχύει.
Ήταν
άρα η μάχη ξεκινάει αύριο.
Ναι, αύριο ξεκινάνε μάχες και μετά πάμε. Στο πιάτο που μας ενδιαφέρει εμάς κυρίως, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four. Είναι δύσκολο και εγώ νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη η αποστολή του από πέρσι. Όχι γιατί είχε αντίπαλο τη Φενέρ που είναι πιο ακριβή και ούτω καθεξής.
Έχει όνομα, έχει φανέλα,
ναι,
έχει παίχτες.
Έχει πάρει τον τίτλο. Δηλαδή η Μονακό πέρσι ήταν
έχει
μια
χρήμα.
Πρωτάρα. Ήταν πρωτάρα. Έτσι. Και ενισχύθηκε μες στη χρονιά.
Σωστό.
Δηλαδή πλήρωσε και πήρε τον Ντόρση που καμιά ελληνική ομάδα δεν θα μπορούσε να πληρώσει. Εκτός αν ήταν μια απόφαση τρέλας, ας πούμε, να πάρω να δώσω.
Δεν ήταν τρέλας γιατί.
Όχι, δεν λέω για τη
τον είχε κλείσει και το καλοκαίρι. Μας πέρασε.
Δεν λέω για τη Φενέρ. Λέω. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, κάποια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε και λέει θα πάρω τον.
Τον.
Και τον επέβαλε κιόλας. Και στον πολύ τον Μπέικον.
Ναι.
Καταλάβες, και του δώσει και ένα εκατομμύριο. Τέτοιες μεταγραφές είναι μόνο για τις ομάδες που έχουν λεφτά. Είναι εν δυνάμει, μπορεί να είναι μια συνήθεια, μπορεί να γίνουν.
Είναι και μια επίδειξη ισχύως.
Όχι.
Πώς είχε πάρει Ρεάλ τον Ταβάρες και έκανε διαφορά.
Ναι, ναι, είχε πρόβλημα.
Θα μου πεις ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάνει διαφορά μέχρι τώρα.
Δεν ξέρεις. Είναι νωρίς.
Μέχρι τώρα.
Ναι, είναι νωρίς. Αλλά από την άλλη, ας πούμε, του Παναθηναϊκού ήταν περισσότερο μια απόφαση, ας το πούμε έτσι, παρόρμησης εκείνη τη στιγμή.
Δεν νομίζω ότι να ήταν τελικά τόσο παρόρμησης.
Ήταν
μια απόφαση, διότι είχε φτάσει στο αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός.
Μα ακριβώς. Μα αυτό σου λέω σου λέει, δεν
κατάλαβε ότι θα χάνει από όλους.
Ναι, έτσι δεν γίνεται. Αυτό.
Ότι έτσι δεν γίνεται.
Ναι, αλλά θα μπορούσε να τα αφήσει. Γιατί, όπως είδαμε και μετά, στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον, έτσι εξελίχθηκε πάλι το πράγμα.
Ναι, σωστό.
Και με τον ίδιο.
Σωστό.
Έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Απλά πίστεψαν όλοι ότι η παρουσία του Μπέικον.
Και το δέχτηκε ο Ράντονιτς.
Ναι, αρκούσε για να αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού. Μα δεν είναι ένα παίκτη. Είναι ολόκληρη η λειτουργία μια ομάδα. Ένα παίκτη μπορεί να σου δώσει μια όθηση για λίγο κλπ. Μετά προσαρμόζεται και αντίπαλοι. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον, είπαμε ούτως ή άλλως. Όπως ενδιαφέρον έχουν και τα playoff του NBA. Γιατί χθες, μια και είναι οι εβδομάδες τώρα αυτές των playoff, οι Knicks απέχουν μια νίκη μακριά από την πρόκριση. Το γιόρτασαν πάρα πολύ στους δρόμους. Ο Μπράνσον έβαλε 29 και κέρδισαν τους Cavaliers με 23. Ο Γκάρλαν για τους Cavaliers 102-93. 3-1 οι Knicks. Το ίδιο συμβαίνει και για τους Celtics, οι οποίοι έκαναν το 3-1 στην έδρα των Hawks. Ο Young έκανε ένα τρομερό παιχνίδι βέβαια για τους Hawks, αλλά δεν ήταν αρκετός. Με 35 πόντους, 15 assist, αλλά απ' την άλλη ο Tatum είχε 31. 129-121. Στη Δύση. Ματσάρα μεγάλη, γιατί ήταν και ώρα που πολλοί κόσμος μπορούσε να την παρακολουθήσει. και μιλάω για την αναμέτρηση των Warriors με τους Kings, 2-2
στον πόντο.
Στον πόντο, και έχασε και το τελευταίο σούτ οι Kings. Ο Κάρι είχε 32 πόντους, 126.
Θα το βάζει ο Βεζένκοφ.
126,
τελευταίο σούτ.
125. Ο Fox, ο οποίος πραγματικά επιβεβαίωσε γιατί είναι clutch player, δηλαδή αυτός το γύρισε κάποια στιγμή. Φαινόταν να καθαρίζει το μάτς για τους Warriors. Αλλά μπήκαν τρίποντα, ένα από αυτά έβαλε και ο Fox. Και μάλιστα στο τέλος, με κάποιες επιπολαιότητες, έδωσαν και δικαίωμα και οι Warriors. Το σκορ έγινε 2-2. Βέβαια το πλεονέκτημα έδρας το έχουν οι Hawks. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Και το άλλο παιχνίδι απέφυγε την σκούπα στην ουσία η Timberwolves.
Παράτασε.
Ναι. Αφού νίξαν τους Nuggets, παρά το double-double, ναι, του Γιώκης με 43
πόντους. Έχουμε συνηθίσει triple-double, αλλά αυτό ήταν double.
43 πόντους, 11 rebound, 114-109, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει σήμερα, αύριο επί της ουσίας.
Ναι, χαράματα.
Χαράματα, γιατί τι θα κάνουν οι Bucks, με την έννοια ότι πλέον δεν ξέρω
δεν
αν
είναι σίγουρο ακόμα για το Γιάννη.
Ναι, ακριβώς.
Δεν είναι σίγουρο.
Έκανε κάποιο μέρος προπόνησης.
2,5 ώρα Miami Milwaukee και 5 ώρα Lakers Grizzlies.
Απ' την άλλη όμως, το Miami
έχει χάσει και τον Χείρο και Ολαντίπο.
Και Ολαντίπο. Ολαντίπο έπαθε ρήξη. Τέλος η χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χωρίς το Χείρο και χωρίς τον Ολαντίπο. Αλλά βέβαια, εδώ τι συμβαίνει. Σε ένα παιχνίδι ή δύο μπορείς να τους καλύψεις αυτούς. Ναι. Ειδικά όταν λείπει ο Γιάννης.
Σωστό.
Γιατί και είναι μεγάλο. Ο Γιάννης στην ουσία δεν έχει παίξει.
Είναι μισή ομάδα.
Πέντε λεπτά έχει παίξει.
Μισή ομάδα.
Στο πρώτο μάτς.
Σωστό.
Από εκεί και πλέον τώρα η παρουσία και ο τρόπος που θα επανέλθει ο Γιάννης, εάν επανέλθει, θα καθορίσει το πώς θα πάει το παιχνίδι.
Ωραία.
Η σειρά.
Μικρή παρένθεση από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, τι γίνεται?
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της αναμέτρησης. Είμαστε στο 90 λεπτό. 0-0 δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν γίνει και οι αλλαγές από τους προπονητές. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι από την Super League 2. Έτσι. Πέφτουν οι δύο από την Super League 1. Δεν υπάρχει μπαράζ ανάμεσα στους δεύτερους των ομίλων. Ήταν στην προκήρυξη που δεν πέρασε, δεν είχε περάσει τελικά. Στην προκήρυξη της δεύτερης τάξης κατηγορία δεν πέρασε από την μεγάλη, από την Super League 1. Οπότε οι δύο ανεβαίνουν. Απλώς θα γίνει ένα παιχνίδι για τον υπερπρωταθλητή. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε, ο Γιαμπαρέ πιάνει μια κεφαλιά. Η μπάλα περνάει out. Θα δούμε σε λίγο για τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Λάζαρος Ρεντίφης. Ενώ στο 86, πολύ μεγάλη στιγμή για την Ηλιούπολη, η μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι, η μεγαλύτερη ευκαιρία, με τον Νταβίτ Νασίμ, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή σε θέση τέτα-τέτα απέναντι στον Καλογεράκη, πλασάρει η μπάλα, περνάει out, είναι η κλασικότερη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 86 επαναλαμβάνω, για την Ηλιούπολη. Ήδη έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα, 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων.
Οπότε όταν πάμε προς το τέλος του αγώνα, όταν τελειώνει το παιχνίδι, θα συνδεθούμε.
Θα,
γιατί ξέρεις τώρα έχουν αρχίσει.
Θα σε προλάβουμε.
Μας πέτυχαν και τους δύο μετά από καιρό και έχει αρχίσει ο καταιγισμός των μηνυμάτων.
Λοιπόν,
ο Ηρακλής μάλιστα στέλνει. Έλεος, βρε παιδιά, κάντε μια δύο ώρη, μας λείπετε.
Ηρακλής από Πάτρα.
Χαμένη ευκαιρία για Προμηθέα χθες να μπει τετράδα. Δυστυχώς δεν βλέπω να έχουμε άλλη τέτοια ευκαιρία.
Χαίρομαι γιατί είναι λεπτολόγοι οι ακροατές μας και για παράδειγμα ο Σπύρος με εγκαλεί και ρωτάει ποιο ακριβώς είναι το επίπεδο Αταμάν που είπα νωρίτερα για το επίπεδο του Αταμάν. Μισθολογικά καταρχάς μιλούσα για το budget.
Το
προσωπικά λέει ο Σπύρος, τον θεωρώ επικός μέτριο προπονητή. Του έφτιαξαν όνομα τα τελείωτα χρήματα της ΕΦΕΣ και πέρσι εκτός οκτάδας ήταν και του έκατσε που αποβλήθηκαν οι ρωσικές ομάδες. Προβλέπω μικροτραγικές καταστάσεις στη θητεία του Παναθηναϊκό. Είναι άδικος ο Σπύρος, διότι με την ΕΦΕΣ Ανατολού ο Αταμάν έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες, έχει παίξει ένα τελικό Ευρωλίγκας και τη χρονιά που διακόπει λόγω κορονοϊού ήταν αυτό, από τα
καραμέλα. Αυτή του Ρανιάντοβιτς η καραμέλα, δεν είμαστε σίγουροι θα το έπαιρνε. Δεν το έχει πάρει ποτέ πρώτος.
Είπα εγώ θα το έπαιρνε.
Όχι, αλλά.
Από τα φαβορή είπα.
Ήταν,
εγώ, γιατί με διορθώνεις.
Όχι, σε διορθώνω.
Είπα
γιατί
από τα φαβορή.
Σε άκουσα που μετέφερες και τη συνέντευξη του Ρανιάντοβιτς και λέει.
Έλεγε και ανακρίβειες.
Ναι, δηλαδή ο Ρανιάντοβιτς είναι ο ανέγκυρος.
Τον έκραξα.
Δηλαδή είναι σαν να πάρει σε μένα.
Για τον Νέντοβιτς και τον Ράντοβιτς που είναι δική του πελάτη.
Ακριβώς.
Εντάξει, κάνει και. Μα είναι όμως και το νούμερο ένα, έτσι.
Ναι, είναι πολιτής. Τι να κάνουμε τώρα.
Είναι πολιτής. Εγώ θα πω κάτι όμως για τον Αταμάν. Καταρχάς.
Είχε και στη Σιένα επιτυχίες.
Μόνο στη Σιένα. Στη Γαλατά.
Ακριβώς.
Στην Μπεσίκτας. Έχει πάρει τίτλους στην Τουρκία που είναι μια πολύ ανταγωνιστική λίγκα με τρεις διαφορετικές ομάδες. Σκεφτείτε έναν προπονητή να έρχεται στην Ελλάδα και να το παίρνει με Παναθηναϊκό, να το παίρνει με Ολυμπιακό, να το παίρνει και με τρίτη ομάδα.
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται, είδες. Με αυτόν έγινε.
Με τα χαρά, αλλά δεν γίνεται.
Παρακαλώ, που λέει και ο Σοφός.
Θα έλεγε. Συγχωρεμένος.
Θα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Ντούντα. Λοιπόν, μόλις πέτυχα τον Φαλ στη Βασιλή Σοφίας. Γιατί να μην κυκλοφορεί, Ρεσότο, ο Φαλ. Εν τω μεταξύ, ο Φαλ δεν κρύβεται.
Όχι,
2-18.
Ήταν στο Περιστέρι. Χθες.
Κύριε Άγγελε, να ακούμε και κάτι στα αυτάκια μας τα πέτσινα. Μπράβο.
Λοιπόν. Ο Φάλ ήταν χθες στο Περιστέρι.
Όρθιο χιλιόμετρο κανονικά, λέει ο φίλος. Και είναι και 95
τσολιάς, ο Τσολιάς. Ναι. Λοιπόν, ήταν χθες στο Περιστέρι και μάλιστα καθόταν εκεί για να παρακολουθήσει προφανώς τον Φρανσίσκο που ήταν συμπαίκτης στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Γάλλος ο Φρανσίσκο, έτσι για να μην μπερδευόμαστε.
Σωστός.
Και τα παιδιά της Ακαδημίας, γιατί το Περιστέρι μαζεύει πολλά παιδιά από τις Ακαδημίες τους να παρακολουθούν τους αγώνες, πήγαν να φωτογραφηθούν με τον Φάλ. Mm-hmm. Δηλαδή, γενικά η πορεία του Ολυμπιακού φέτος έχει δημιουργήσει είδωλα. Δηλαδή, εντάξει, ο Γουόκαπ ανεξάρτητα τώρα
θα
για τη
πούμε και αύριο με τη φλεαρία. Μας. Πάμε σε μηνύματα.
Ναι, πάμε, ναι.
Σε μηνύμα... Ο Κώστας γράφει και λέει: παιδιά, λέει, λέμε για budget, λέμε για roster κτλ. Αλλά αν δεν γίνει salary cap, όλα είναι σχετικά και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, π.χ. φορολογία της εκάστοτε χώρας. Άρα δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη ούτε κάποιο εξωκρατικό σύστημα. Δίκιο έχεις.
Όπως
αλλά
βέβαια...
είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί salary cap στην Ευρώπη.
Ναι. Πολύ βέβαια δύσκολο. Και στην Αμερική είναι διαφορετική φορολογία σε πόλεις. Ενώ σε πολιτείες, έτσι, αλλά έχουν βρει το εξής.
Τη φόρμουλα.
Τη φόρμουλα ποια είναι? Ότι σε κάθε πληρώνεσαι με το παιχνίδι και το παιχνίδι το πληρώνεσαι ανάλογα με την πολιτεία στην οποία το παίζεις.
Ναι.
Δηλαδή με αυτή την εφορία. Κατάλαβες, okay. Κάπως έτσι το έχουν βρει.
Okay.
Βέβαια, επαναλαμβάνω, μας έχει πιάσει ο πόνος τώρα που δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μεγάλα budget. Γιατί όταν είχαμε εμείς τα μεγάλα budget,
ναι,
δεν λέγαμε salary cap.
Τώρα λέγαμε Παύλο, θέλω να πιάσει
ο πόνος. Όπως και τον Ιτούδη. Τώρα τον έπιασε ο πόνος παραλίγο. Δηλαδή, αν δεν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός να τον σώσει, θα είχε μείνει απ' έξω.
Ερώτηση.
Έτσι.
Ερώτηση από μένα σε σένα. Λέμε πολλά
παιδιά,
πράγματα.
Να σας διακόψω.
Παρακαλούμε.
Να σας διακόψω. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Στην Ηλιούπολη Χανιά 0-0. Σε ένα κακό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε χωρίς πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Αυτό που κρατάμε είναι η ευκαιρία του Μάναλη στο 48 λεπτό και βέβαια η τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Ναζίμ, ο οποίος στο 86 αστόχησε από θέση τέτα-τέτ απέναντι από τον τερματοφύλακα Καλογεράκη των Χανίων. Μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις οι δύο ομάδες, στους 31 η Ηλιούπολη, στους 30 τα Χανιά, τίποτα άλλο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη, νομίζω ότι τα έχουμε διευκρινίσει.
Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής.
Ναι.
Λέμε αρκετά πράγματα για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, διότι είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης. Mm. Παρότι δεν είναι πρέπον, διότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στα play-off της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Υπάρχει κάτι πέρα από Μπολομπόη και Πίτερς και Κάναν που πρέπει να πούμε?
Όχι,
για
το...
την επόμενη μέρα?
Κάναν...
Γιατί ο Μπαρτζόκας είναι αυτός ο οποίος πριν πεινάσει μαγειρεύει. Συνήθως.
Δεν είναι μόνο το πριν πεινάσει για την επόμενη χρονιά.
Και το αποδεικνύει αυτό και ο σύλλογος.
Έχουν λίστες για το όμοι γέννητο. Δηλαδή, όλη τη χρονιά σου λέει, μου χτυπάει αυτός.
Ναι.
Και μάλιστα, όπως διευκρίνησε ο Μπαρτζόκας, και αυτό ήξερα κι εγώ, ότι ο Κάναν κόπηκε όχι γιατί.
Είναι κακός παίκτης.
Είναι γιατί υπάρχουν λύσεις να καλυφθούν οι θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να παίξει στο 2 και ο Λαριτζάκης.
Μπορεί να
κάνω. Παίξει και ο Μακίσικ. Μπορεί να παίξει και ο Λαριτζάκης, ο Λούκας στο 2. Έτσι και γι' αυτό πήρε και περισσότερο χρόνο τώρα ο Λούτζης.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό. Απλά να τελειώσω με το μήνυμα του φίλου μου του Ηρακλή, να του πω ότι Ηρακλή μου, ήμουνα στην Πάτρα για ένα τουρνουά που διοργάνωνε ο Προμηθέας στο Προμηθέας Πάρκ και το ευχαριστήθηκα. Εκεί έβγαλε ένα ευτράπελο που δεν το ξέρα, ομολογώ, και είναι λάθος μου που δεν το ξέρα τόσα χρόνια στα γήπεδα. Πρώτον, είδα τις εγκαταστάσεις που χαίρονται τα παιδιά εκεί. Και πώς δημιουργούνται και πώς εργάζονται οι ακαδημίες του Προμηθέα, γιατί μας ξεναγήσαν οι άνθρωποι. Είδα ομάδες, τα μάτς ήταν, τα έδειχνε το YouTube, το κανάλι του, με το φίλο μου τον Αντώνη να τα περιγράφει με εξαιρετικό τρόπο. Και αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι τα λεφτά, πόσο μπορεί να κοστίζει όλη αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Τα λεφτά μπορεί να τα έχεις, αλλά αν δεν έχεις το όραμα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και το μεράκι. Και φαίνεται ότι ο Προμηθέας τα έκανε αυτά γιατί είχε και όραμα και μεράκι. Αυτό. Ένα. Έτσι, επαναλαμβάνω. Κι άλλοι έχουν λεφτά, αλλά δηλαδή να είχαν. Πόσο να κάνει, λέω εγώ τώρα. Λέω στην τύχη, έτσι. 2,5 εκατομμύρια όλη η εγκατάσταση. Με την κατασκευή κλπ. Άλλοι θα τα έδιναν να πάρουν ένα παίκτη, ξέρω εγώ. Εκεί οι άνθρωποι του Προμηθέα είχαν το όραμα και το έφτιαξαν και είναι από τα πρότυπα που τα ευχαριστήθηκαν τα παιδιά από όλη τη χώρα, γιατί ήρθαν και παιδιά από τη Φλόρινα να παίξουν. Χαιρετισμού στον coach Δελέγκο παρεμπιπτόντω. Ο γιο του έπαιζε στη Φλόρινα, παλιό συνεργάτη του Αίμνη του Μάκη Δεδρούν στον Ηρακλή και πολύ, πολύ καλό φίλο και πολύ φίλο τη εκπομπή. Ξέρει πόσοι μου μιλάγανε για την εκπομπή και είχαν το ίδιο αίτημα με τον Ηρακλή, που έλεγε: γιατί ρε παιδιά, μόνο μία ώρα και ακούμε όλο ποδόσφαιρο και ακούνε φανατικά την εκπομπή.
Ναι, όντως.
Και παιδιά κιόλα και νεαροί και έτσι πιο μεγάλη ηλικία.
Ευχαριστούμε θερμά του φίλου.
Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, και το δεύτερο. Έπαιζε η ήταν οι παμπέδες του ΠΑΟΚ εκεί.
Λοιπόν, και ο Χαράνια, ο φίλος μας από Αμερική, μας λέει ότι ο Γιάννης θα παίξει.
Να. Καλό νέο αυτό, το πώς θα παίξει το θέμα.
Εντάξει, για να παίξει ο Γιάννης θα είναι
σωστά,
έτοιμος.
Σωστά.
Δεν ρισκάρουν εκεί.
Και το δεύτερο να το πω, δεν ξέρω να αν το ξέρεις εσύ.
Ποιο?
Τελείωναν τα παιχνίδια και τα παιδιά. Στο τέλος μαζεύονταν και οι δύο ομάδες. Δεν είχε ποιος θα το πάρει το τουρνουά. Φιλικό ήταν, παίζανε μάτς. Και βλέπω ένα μάτς του ΠΑΟΚ. Και πάνε να μαζευτούν οι δύο ομάδες στο τέλος και μπερδεύονται. Γιατί? Γιατί όταν λένε 1, 2, 3, ασντό που λέμε, του πάω και οι ομάδες σε όλες τις ηλικίες δεν λένε το 3. Επειδή είναι θύερα 3 του Άρη. Λένε 1, 2, 4.
Αλήθεια το λες.
Και γίνεται ένα μπέρδεμα. Ξέρεις, πάνε να πούνε 1, 2, 4. Ή μάλλον λένε 1, 2, 3 οι άλλοι.
Ναι.
Και λένε του πάω, εμείς δεν λέμε
4.
Ναι, 1, 2, 4.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το σημειώνω αυτό γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γέλασα μεν, από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο. Η αλφαβήτα, ας πούμε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ την αρχίζουν από το Β, γιατί από το Α είναι ο Άρης.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Γιώχαν, μια καλησπέρα και χρόνια πολλά. Μακάρι λέει 3-1 και πρόκριση στο Final Four απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Κάτι φήμες για τα Eric Jones. Του αρέσει πολύ και τα λοιπά και με Black Fall κλείνουμε στη θέση 5. Είναι κάποια πράγματα και που γράφει ο φίλος, είναι αρκετά βέβαια. Θυμάται ως έφηβος 14 ετών να παίρνει ο Ολυμπιακός την κούπα στη Ρώμη και να κλαίει από χαρά ο φίλος του Ολυμπιακού. Και υστερόγραφο, πώς σχολιάζουμε το συμβάν με τον Πιτσίλκα. Ναι, πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό. Συνέβη πριν από μερικές ώρες μία διπλή, νομίζω, έκρηξη στο κατάστημα που έχει η σύζυγός του με ρούχα. Ήταν καταρχάς αυτό το κατάστημα, πόσο γνωρίζω, πιο παλιά εμπορευόταν καφέ χονδρική. Μετά...
Κάτσε τώρα, το κάνεις χειρότερο.
Κάτσε ρε Γιαννάκη,
σου καφέ, λέω... καφέ, ξέρεις, Γιαννά... αλυσίδα καφέ.
Ναι Γιαννάκη, αλλά δεν ήταν ακόμα τότε τα κόφη.
Ναι.
Καφέ πουλάγε ο Πιτσίλκας τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Αλλά εδώ και καμιά πενταετία το έχει πάρει σύζυγός του και πουλάει γυναικεία ρούχα. Mm. Ήταν ένα συμβάν το οποίο συνέβη, ας πούμε, χαράματα ώστε να είναι το μαγαζί κλειστό, να μην έχει κόσμο κτλ.
Αλλά
πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό σε οποιοδήποτε μαγαζί, οποιοδήποτε ανθρώπου
εφόσον
και όχι απλά ενός παράγοντα της διαιτησίας που είναι ο Πιτσίλκας.
Ναι, εφόσον η αστυνομία έχει κάμερες, αν υπάρχουν κάμερες, προφανώς θα γίνει προσπάθεια διαλέπχασης και σύλληψης.
Ναι.
Και από εκεί πέρα τα κίνητρα.
Και
γιατί
όταν υπάρχει μια βομβιστική επίθεση, το θέμα είναι πολύπλευρο, διότι ας πούμε η σύζυγος του Πιτσίλκα ή η νύφη ή τα παιδιά δυσκολεύονται μετά να το αποδεχτούν και πάνε σχολείο, έχουν δουλειές την επόμενη μέρα. Ο γιος του Πιτσίλκα, ο Βασίλης, είναι διαιτητής και θα πρέπει να πάει να παίξει play-off. Η σύζυγος του Πιτσίλκα, του μικρού, έχει μωρό.
Επειδή και αντίστοιχα
δημιουργείται ένα...
Και στο ποδόσφαιρο είχαν γίνει κάποιες...
Πολύ βεβαρημένο περιβάλλον.
Και στο ποδόσφαιρο είχαν γίνει αντίστοιχες απαράδεκτες
επισκέψεις.
Ακάλεστοι πήγαιναν κάποιοι.
Επισκέψεις, ναι, με γλυκά.
Απλά τότε είχε ανέβει πάρα πολύ, γιατί ο καθένας έκανε αμέσως το συνειρμό ποιος θέλει να τάχει με τον Πιτσίλκα αυτή την εποχή ποιος, και φωτογράφησαν χωρίς
έχει
να
έχει κάνει μήνυση κατά γνωστον.
Φυσικά.
Ο Πιτσίλκας και διερευνάται το θέμα και τα λοιπά.
Θέλω να πω ότι το κίνητρο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την περίπτωση και ποιοι είναι αυτοί, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, γιατί κατάλαβες, το ελληνικό μυαλό κατευθείαν σου λέει αυτό που σου είπα, ότι
ναι,
ποιος έχει τάχει με τον Πιτσίλκα, με το μεγάλο, με το μικρό και γιατί, εκεί, ναι, και το πάμε όλοι στο παδικό.
Λοιπόν,
και στο...
κρατάω πολλά μηνύματα και του Χρήστου και του Διονύση και του Σπύρου καινούργιο, που μας λέει και μια ιστορία, θα τη διαβάσουμε αργότερα και θα την αξιολογήσουμε και είμαι σίγουρος θα μας αρέσει, γιατί είναι μεταξύ μας, λέει, ιστορία. Ο Σπύρος, να μην τη διαβάσει στον αέρα. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Κρατάμε μηνύματα και από το SMS, παιδιά, και από το Facebook και το Instagram. Eurocup νικητή, ποιον βλέπουμε? Και αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
Έτσι όπως έχουν μείνει, αυτές που έχουν μείνει, ναι. Καταρχάς δύο έχουν κατακτήσει Ευρωλίγκα και παίζουν
ναι.
μεταξύ τους.
Ναι, σωστό.
Όχι, έχουν παίξει Ευρωλίγκα, δεν έχουν κατακτήσει. Η Μπανταλόνα
έχουν παίξει.
Έχει παίξει και η Γκραν Κανάρια.
Η Μπανταλόνα το έχει πάρει.
Η Μπανταλόνα το έχει πάρει, μα μπράβο.
Παλιά, ναι.
Με Κόρνεϊ Τόμσον στο Τελαβίβ.
Γκραν Κανάρια και Μπανταλόνα.
Οι άλλες δύο δεν έχουν παίξει καν Ευρωλίγκα. Αυτό ήθελα, αυτό κοιτούσα προσεκτικά. Λοιπόν, επειδή η ώρα πάει όμως 6, εμείς εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Αρχίζουν σιγά σιγά, είπαμε τα.
Παίρνουμε homework.
Τα ενδιαφέροντα.
Έτσι. Για το σπίτι, ανακοινώσεις.
Αύριο ξεκινάει το
πλοίο τη Ευρωλίγκα. Μηνύματα δικά σας.
Είναι και ό,τι προκύπτει στη διάρκεια της ημέρας, εδώ είμαστε να τα πούμε.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια χαρά. Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing was killing. Just pictures of chap girls and synthesis. And I ain't got no money. To kick but the planet is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it.